koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Priča o životu na Kosovu očekuje vas u ovom izdanju emisije Koje kuda. Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović putovale su i pričale sa mladim veroučiteljem u Gračanici Bratislavom Bogdanovićem od Prištine do Peći. A priča traje koliko i sama vožnja, pa i naša emisija, oko sat vremena. Sledi dakle ispričano putovanje, Koje kuda po kosmetu.
Ako ste ikada razmišljali, a i mi smo razmišljali, šta to znači putopisna reportaža, pa onda kažu definicija, odeš negde na put, pa napriš neku priču,
putuješ,
pa doneseš.
I zabeležiš.
Ali prava putopisna reportaža je samo ovo što mi sad radimo, tako?
Tako je, mi se vozimo kolima i obilazimo...
Putem, da, to je putopisno.
Tako je,
opisno. Put, opisno.
Opisujemo naš put.
Tako je, da. Mi smo na Kosovu, izašli smo sada iz Kosovske Mitrovice, dakle prošli smo taj severni deo Kosova i krenuli smo prema Peći, to nam je prva destinacija. Sa nama je, dakle, naš današnji domaćin ovde, tokom cijelog dana zajedno ćemo obilaziti neke od naših najvećih svetinja, Bratislav Bogdanović, on je veroučitelj, u Gračanici živi. I pristao je evo da krene sa nama na ovaj put zbog toga što mi našim službenim vozilom ne možemo da putujemo baš bezbedno kroz ovaj deo Kosova. A sad pitamo Bratislava šta bi nam se, na primjer, moglo dogoditi da smo ipak krenuli beogradskim tablicama do Peći?
Pa, ne bi moglo ništa da vam se dogodi, generalno gledano. Znači, to je kretanje na Kosovu i nama je na sopstvenu odgovornost, čak i sa tim, da kažem, kosovskim tablicama. Ali, ukoliko su to beogradski ili neki od srpskih tablica, Kruševac, Novi Sad, one više zapadnu u oči i onda može da se desi, ukoliko, na primjer, neka gužva u gradu, da se desi neka situacija, neka neprijatnost. Ili neko kamenovanje, ili vređanje. Ovako, kada se vozimo sa kolima na kojima su kosovske tablice, onda manje, onda se ne zna da li smo Srbi ili smo Albanci.
Prisustvovali smo ovde i videli više puta, a i vama se to dogodilo malo pre, da smo stigli u Mitrovicu, vi ste promenili tablice, obavili posao koji smo imali u Mitrovici, onda ponovo promenili tablice i krenuli ka Peći. Kakve su to tablice?
Pa situacija je sledeća, znači na Kosovu postoje tablice koje izdaje Republika Kosova i kada se dolazi u Kosovsku Mitrovicu, poželjno je, što većina ljudi, to je skoro svi rade, znači na ulazu u severni deo Kosovske Mitrovice, te tablice sa oznakama Republike Kosovo skidaju se i stavljaju se u automobil. Zato što, kao što sa srpske možda se desi neprijatnost u južnom delu Kosova, južno od Ibra, tako i na severnom delu Mitrovice možda se desi neprijatnost, čak možda i pre od Srba koji su iritirani tom državom Kosova, da oni mogu da napravi neki incident. Zato se te tablice sklanjaju i stavljaju u gepek. I onda opet kad se izlazi iz Mitrovica u južni deo, te tablice se vraćaju na mesto.
I to svi skoro rade, je li tako?
Pa da, znači oni koji imaju, na primjer, registrovan auto i u Srbiji i na Kosovu, što je zakonski nedozvoljeno i nema nigde u svetu.
Ali ovde postoji.
Ali zbog situacije mesta gde živimo, jer do juče je bila država Srbija, danas imamo državu Kosovo, mi živimo u dve države sa jednim dokumentima, to je sad i sa dva dokumenta i onda idu i dve tablice i sve. Onda oni stave, kad uđu na sever, oni stave srpske tablice, na primjer Priština ili... To je ove bivše policijske stanice koje sad da li postoji ili ne postoji, još se ne zna, ali tablice još uvijek mogu da se registruje. Kosovska Mitrovica, Priština, Peć, Gnjilane, Prizren. Onda oni stave te nove srpske tablice na kola i po severu se voze sa tim. Ili produžavaju za Srbiju, zavisi. Ko se samo zadržava u Mitrovici nekim poslom, on samo skine tablice, ne stavlja ni jedne i tako se vozi po severu bez tablice.
Da, i to nije dozvoljeno zakonom, ali se prečutno prelazi preko toga, jel?
Pa nije. Na severu ima dosta ljudi koji nemaju registrovan auto pa se kreću bez tablica.
Da, i to smo vidjeli, ima automobila bez ikakvih tablica.
Da, znači
i
oni...
I prolaze tamo.
Pa...
Što se dešava ako ne zaustave? Zaustave te bez tablica.
Pa to je sve igra na sreću, ako te zaustave, zaustave, ako ne... To je, znači, neobjašnjivo, to je od situacije do situacije. Ti možda se voziš i po Beogradu neregistrovan sa falc tablicama 5 godina. A može da se dešava te svaki dan zaustavlja da se registrova, znači to je sve...
Da, ali je ipak ovde situacija znatno interesantnija u tom smislu, ćete ovde svaki čas naići na neko ko čuči ispred auta i onako časkom cak cak menja tablica.
Pa naići će se, tako da, ali to se, da, znači to se menja u toj Bošnjačkoj ulici gde nema ni jedne ni druge policije.
To je kao tampon zona.
Tampon zona neka.
To je Bošnjačka mahala deo koji deli zapravo između jedna od granica, ali tako, između južnog i severnog.
Pa,
dela.
Ne može se nazvati granica, to je ulica u kojoj žive Bošnjaci, znači nisu ni Srbi, mislim ima i Srba, ima i Albanaca, ali većina su Bošnjaci i onda to je eto nekako zbog te svoje, zbog tog svog položaja, s obzirom da je taj veći, veliki most zatvoren. I onda od tog mosta do drugog mosta je ta Bošnjačka ulica i onda eto to je napravljeno kao neko mesto menjanja tablice.
Bratislave, vi ste veroučitelj, povezani ste tesno i svojim poslom i svojim školovanjem sa životom crkve, Srpske pravoslavne crkve i ovde na Kosovu. A mi idemo sada ka Pećkoj patrijaršiji, obići ćemo i Visoke Dečane, ima mnogo naših svetinja, znamo da ih na Kosovu zaista ima i da su u eto tako isto teškoj, čudnoj, neobičnoj situaciji kao i svi građani ovde koji žive. Kako biste vi opisali tu situaciju u kojoj se nalaze hramovi Srpske pravoslavne crkve ovde na Kosovu, u načelu nekome ko možda ne zna dovoljno o tome? Ko ih čuva? Koliko su bezbedni? Kako žive uopšte?
Pa manastire posle 99. i 2004. čuvali su vojnici HFOR-a. Trenutno samo sada Dečane čuva italijanski HFOR, svi ostali manastiri su pod jurisdikcijom kosovske policije. Dečani, s obzirom da su dugo vremena pod zaštitom UNESCO, zbog toga je italijanska vojska ostala tu i na zahtev monaštva. Ostali manastiri, ima ih možda nekih desetak, da kažemo, u ovom centralnom delu Kosova i Metohija, pa žive kao i Srbi u enklavama. Znači, vode svoj život, putuju po Kosovu, kupuju u tim prodavnicama, marketima. Bezbednost kao i Srbi, znači nikad ne znaš šta možda se desi, ali eto, živi se tako da ljudi generalno su i navikli možda na taj život i onda ne obraćaju pažnju toliko na život. Mislim, to je neobjašnjivo nekako, ne znam, valjda ljudi su navikli da žive.
Jednako tako, kad nestane vode, struje, rekli ste da su sad svi navikli na to.
Pa navikli su.
To često dešava.
Pa dešava se. Dobro, sad sa strujom manje imamo problema.
Izvinjam se, braćo, jel se to dešava samo u ovim srpskim enklavama i uopšte mestima gde žive Srbi ili je to nešto tipično za celo Kosovo?
Pa s obzirom da se dugi vremenski period nije plaćala struja i da postoje ti stari dugovi i u Prištini i svuda, tako da sad restrikcije ima svuda, struje. E sad, što se tiče restrikcija vode, ona najvećim delom je zahvatila, znači, taj deo Prištine i Gračanice, tih srpskih sela oko Gračanice, zato što je to Vešačko jezero iznad Gračanice, da kažem, smanjilo količinu vode i zbog toga su potrebe te restrikcije, jer prošle godine nije bilo ni snega, slabo je bila i kiša i onda mora da se, ali znači tom restrikcijom zahvaćena, znači kad Gračanica ima vodu, onda taj novi deo Prištine nema vodu. Jer oni su, na taj novi deo Prištine je prikačen na tu mrežu iz Gračanačkog jezera. Tako da, znači, kad mi imamo, onda oni nemaju i obrnuto.
Ne može to isto vreme da ima?
Ne može, zato što je velika količina je naroda, jer Gračanica, Lapje selo, Preoc, sva ta sela koje su posle, oni su prikačeni na tu mrežu. I to je prilike ista količina ljudi kao i, da, ista količina, ali to je isto dosta ljudi i onda zbog toga se pušta. Na primjer, za verske praznike ima se vode po ceo dan. Ili dan pre praznika, imamo mi, Gražanica. Da li tad Priština ima ili imaju svi zbog tih praznika, ili kad je Ramazan, ili Bajram, ili Vaskrs, ili... Onda svima puste vodu. A zato posle... dan, dva se opet vrati na tu staru šemu.
Kako to znači, navikli se? Šta znači navići se? Kad ima, ima, kad nema, nema. Kako se život organizuje takvim uslovima?
Pa vi imate neku satnicu, rekli ste mi ima vode, nema vode, ima vode od 10 do 4, a ljudi rade do 5, pa onda teško i da budu tu kad ima vode.
Pa da, znači obično oni koji da kažem rade negde fiksno vreme da ne mogu da izađu sa posla, oni dođu kući, zagriju vodu i kupaju se, tako. Mnogi ljudi su prikačili, napravili su znači cisternu u kući sa hidroforom. Sad ta investicija je skupa, oko 1000 evra treba da se uloži. I onda dok ima vode, onda se cisterna napuni i onda se posle iz nje pomoću pumpe kupa normalno, ali sad ko ima pare da uloži, on ima takvu investiciju. Ko nema, mnogi su ljudi kopali bunare u Gračavici, međutim zbog, da kažem, nizine vode i te neke jalovine koje je iznad Gračanice, ti bunari su neupotrebljivi, čak su mnogo mutni i za tehničku vodu. Pa ovo je prvo mesto, drugo mesto posle Kosovske Mitrovice.
Kad se ide ka Peći?
Da.
Kako se zove mesto? Albansko?
Da, Albansko je, sad kako se zove tačno, ne znam, nismo videli tablo, ali znači sad se približavamo planini Rudnik.
Isto kao što se u Srbiji zove Rudnik.
Da, znači isto ovdje ima planina Rudnik, posle koje kad se spustimo sa Rudnika, tu na jednom, u jednoj podnožju, tu počinje, da kažem, Metohija. To je znači ta neka granica Kosova i Metohije. Tu počinje Metohija. Tad vidjet će se, znači, sa planina se silazi i onda sve posle ravno.
Metohija je naziv koji Albanci ne koriste. Koji oni izraz koriste za to Kosovo i?
Oni kažu Kosovo i Dukađini. U stvari, to je, znači, u njihovoj istoriji, taj neki njihov knez Duka iz Albanije je držao taj prostor sadašnji, da kažem, Metohije. Jer Metohije je crkvena zemlja i oni njima ne odgovara taj izraz. Da. Ja, znači, Nemanjići kad su zagradili Dečane, to je Sveti kralj Stefan Dečanski, ceo taj deo, znači tu do istoka, u stvari do mesta istok, je bio manastirski. I, na primjer, i Velika Hoča tamo, pošto je tamo vinica Dečanska i vinograd, znači ceo taj deo je bio, da kažem, Sveti kralj kupio za manastir.
E sad, to bi mogao da vam bude uvod u detalj jedan koji bismo voljeli da i slušalci čuju. Dakle, to neko prisvajanje naše kulturne i verske i duhovne baštine, gde se kaže da te hramove zapravo nisu gradili Srbi.
Pa da, oni ne napomenju tačno ko je gradio te manastire, ali po njima... Stvari, po njima to nisu, čak to su građevine koje su iz rimskog perioda ostale tu i onda su samo njihovi ti neki vladari obnovili za vreme svoga života, ali
kao na primjer knez Duka, tako.
Kao na primjer taj knez ili ban, šta je bio, stvarno ne znam.
A zašto bi oni gradili pravoslavne hramove, se to objašnjava?
Pa to je, oni se ne upuštaju u takvo objašnjenje.
Jesmo sad stigli u Klinu?
Da, ovo je Gornja Klina. To je malo mesto, a desno se skreće, to je levo se skreće za Srbicu. To je za Drenicu, za Srbicu, za sva ta, da kažem, najozloglašenija mesta na Kosovu. Znači, tamo levo se skreće i za manastir Deviče, koji je možda najviše postradao, da kažem, za sve ove. Jer nekako je najudaljenija, najbliži, da kažem, tom nekom centralnom delu tih...
U ovom delu Kosova sada ono što prolazimo i vidimo uglavnom jeste... Srbi žive u enklavama, je li tako?
Da, znači na ovom ovde delu do Rudnika nema Srba.
Nema uopšte?
Nema.
Koliko je to kilometar?
Pa to je nekih možda 15-20 km. Onda kad se pređe Rudnik, onda znači sa desne strane na toj planini koja zove Mokra Gora, a s druge strane te planine je Zubin potok, znači Gazivoda jezero, tu ima nekoliko sela, tu Srbi žive.
Dakle, deo gde nema, kažete mi, jednog Srbina. šta bi se desilo, recimo, stano nam sad kolo? Možemo li pozvati nekog u pomoć? Možemo li se nekom obratiti? Šta bi moglo da nam se desi?
Pa, treba se moliti Bogu da ti nestanu kola. Zato, znači, ljudi kad dolaze na Kosovo ili nađu neko ko ima kosovske tablice, a svi koji se kreću ovde moraju da održavaju auto na vreme, baš zbog takih situacija da se negde nepromišljeno ne desi, jer...
To je uvek rizik, je li tako?
Pa, ne znate jeste rizik i nije rizik, ali...
Da. A, brad, htjela sam da vas pitam...
To je bolje da se ne desi, nego pa da se razmišlja šta bi se desi.
Htjela sam da vas pitam u vezi sa tim mestima gde žive Srbi, ali Srbi, kako smo mi čuli, je li to tačno, a u ovom delu Kosova uglavnom ne žive u gradovima, nego samo po selima.
Da, da, pa ovde...
Kao u vreme Turaka, jel? Tako su Turci živeli u gradovima, a Raja u selima.
Pa...
Pa mislim, možda nije dobro tako, poređenje, da, ali prosto, eto, nameće mi se nekako. Je li to tačno
pa
da ne
dobro,
žive?
Na primjer, u ovom delu vamo, znači u Metohiji, od većih mesta imamo Klinu, u kojoj su Srbi živeli, u kojoj sad u tom delu gde su tad živeli, žive i sad. Tih nekoliko porodica. U Peći imamo 2-3 povratničke porodice. Znači, mnogo manji broj nego što je bio nekad, jer nekad su Srbi u Peći držali sami centar. Tako da, oni su tad živeli u selima zato što su imali te, pošto u Metohiji imali su te plodne njive svoje i obrađivali su. I sad, znači, u tim selima su ljudi ostali i dalje obrađuju te svoje... Znači, svoje zemlje što obrađuju i dalje, da.
Sad ovde na putevima na Kosovu, u ovom delu južno kojima sada se krećemo, ono što najčešće možete da vidite na putu su, zove se autolarije, to znači farbanje kola ili pranje kola.
Pranje kola.
Zašto toliko perionica kola svakih 100 metara?
Pa ljudi na Kosovu, s obzirom da nijedna fabrika ne radi, neka velika koja bi zapošljavala ljude, ljudi se na raznorazne načine snalaze i onda može se da se naiđe na mnogo pumpi, na mnogo autopranja, na mnogo frizera i butici. To su znači neke stvari koje ovde radi, ali mali, jer znači ti veći marketi su zatvorili manje prodavnice po nekim većim gradovima i onda ljudi se snalaze. Zato što primaju znači tu neku, taj neki, da kažem, minimalac, neku pomoć. Penzioneri primaju 40 evra mesečno od države Kosova. A...
Svi isto.
Da, 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 svi penzioneri, 40 evra. A oni koji su nekad radili, koji su, oni primaju po 60 evra.
Aha.
Znači odrasli ljudi. Dobro. I, ne znam ja, neko koji ima tako nekih godina, sad zavisi. Znači, to je bitno imati kosovski dokument, dokaz da se živi ovde i onda se prima taj neki minimalac.
I naravno to nije dovoljno. Koliko košta život na Kosovu u gradovima? Koliko otprilike mesečno potrebno, braco, za preživljavanje?
Pa, zavisi. Na primjer, evo ja privatno stanem u Gračanici, tako da ne može se upoređuje da sad, na primjer, to neko življenje. Ljudi koji žive... Sad razlike, u gradovima nema mnogo Srba, znači ja da kažemo Gračanica nije grad, tako da tu ljudi žive, to je potpuno srpsko i svi žive u svojim kućama, imaju tu prodavnice, Srbi po selima, po enklavama, znači proizvode, u bašti proizvode koje koriste i bave se stočarstvom i zemljoradnjom i onda od tih proizvoda, kažem, žive, kupuju neku svakodnevnicu, tako da...
Dobro, ovo je bilo pitanje da bismo uporedili koliko je značajna uopšte ta pomoć koju daje kosovska država. Dakle, nije bitno Lovanac, Srbin živi u gradu i prima tu, koliko košta život mesečno u
Prištini? Pa ja ne znam kako se mnogi ljudi snalaze, na primjer, s tim parama, jer sad imaju mnogi nameti. Te da se plati voda, plati se struja, plus stari dug mora da se otplaćuje. Tako da stvarno ne znam mnogi ljudi kako se snalaze. Da li što u porodici imaju dva penzionera, pa onda nekoliko ljudi i ako primaju nešto od Srbije, da kažem da može čovjek da se nekako mesečno
sve to skupi, da.
Snađe. Da.
Da dobiju nekih, na primjer, 400-500 evra, ali bi to bio neka cifra koja je dovoljna za život ili manje?
Pa, na primjer, što se tiče hrane na mesečnom periodu za jednu porodicu, da kažem, kad bi se kupovalo za jednu četvoročlanu porodicu, mesečno možda 400 evra bi, da kažem, bila neka...
Da. A otkud onda toliki automobili za te autoperionice?
Pa, kao i mnoge stvari na Kosovu, neke stvari su neobjašnjive. Znači, sad... Svi voze automobile, a nema se novca. Mislim, neobjašnjivo.
Koje kuda?
Mnoge stvari su zapravo
moramo da kažemo, prosto apsurdne. Da li možda, brate, iz nekog vašeg iskustva možete da kažete kad čovek prestane da se pita šta je normalno, šta je nenormalno, kako bi trebalo, a šta se radi i tako dalje. Jel to postoji neki trenutak odluke ili kako? Ili jednostavno živiš pa sad?
Pa vrlo brzo. Mislim, sad ljudi koji su...
Sad kad bi mi došli da živimo na Kosovo, koliko bi nam trebalo se naviknemo na sve ovo? U 3 mjeseca?
Pa ne znam, meni je trebalo možda godinu dana.
Dobro, da.
Sad zavisi koliko se čovjek kreće po Kosovu, koliko ima potrebu za nekom trgovinom. S obzirom da radim za eparhiju u Raško-Prizrensku, onda znači imamo i potrebu i često se ide. I ovdje mora da se isplativije kupiti ovdje po možda, ne znam ja, pola evra skuplje nego iz Srbije sad donositi i onda imati problem na granici zbog uvoza bilo koje hrane i svega. Ali marketi ovdje imaju srpske proizvode, tako da ne oskudevamo ni u čemu.
Cene slične kao u Srbiji u tim marketima gdje su srpski proizvodi?
Pa hrana je, da kažem, to je ta cena.
Isto kao kod nas.
Hemija je isto možda malo skuplja nego u Srbiji, ali ako uzmemo put do Srbije i nazad, tamo ne znam, na primjer do Niša, pošto je to neki najbliži marketi, onda je isplativije kupiti ovdje. E sad, ljudi koji su živjeli ovdje i preživjeli 99. i 2004. nekako da su oguglali, da li... Ako nemaju gdje da odu, neće tu da živi, da trpe to. Zbog tih svojih domova, svih tvojih predaka, grobova i ne znam nija čega. Ja nisam rođen ovdje, zadnjih 6 godina sam na Kosovu. I nekako navikne se čovjek, kao i u svakom gradu, svakom mjestu. Tu si gdje si, ako možeš živiš, ako ne, onda se traži alternativa.
Vi živite u Gračanici, ima li tu okolo, s obzirom da je od Gračanice do Kosovske Mitrovice prolazi se Priština, ali tako i nekih 40 km ima do Prištine, pa još 18 do vas, i oko Gračanice ima li Albanaca ili ste vi tu u samoj Gračanici i okolnim naseljima baš samo srpski žive?
Pa od Prištine do Gračanice 12 km ima, znači ta neka periferija, u stvari to jedno, da
to je
kažem...
periferija Prištine zapravo.
Jedno neka. Mesto, Ajval, iako je se... koja je nekad bila tu između Gračanice i Prištine, ona se sad na obe svoje strane spojila i sa Prištinom i sa Gračanicom na drugu stranu. Znači tu žive Albanci s te strane. S druge strane, vamo već kad se prođe Gračanica, tu su već srpska sela. Znači Kišnica i Sušica sa preko brda i Laplje selo poslije tamo, Preoce i ostala sela su srpska. Tako da Albanaca tu nema da žive. Znači Ajvalija je nešto najdalje što ima.
E sad, ono što bih ja također voljela, tu smo priču čuli od vas, jer smo vas pitali za Gračaničko imanje oko manastira, a koje je okruženo njihovim sopstvenim, dakle, imovinom i zemljištem, ali je tu bilo i još vlasništva nekih drugih Srba. I postojala je mogućnost da upravo baš pored Gračanice neko kupi od Albanaca neko imanje, tako?
Pa da, Srbi koji su nešto... hteli da naprave u Srbiju, koji, na primjer, nisu mogli da se prilagode na život ovde, oni su svoje njive prodavali, i Čaglavice, i Laplje selo, sad je počela i Gračanica, tako da oni naprave, podignu mnogo svoju cenu, jer ne žele bud zašto da odu sa Kosova.
A zapravo podignu bi imali... nerealno potpuno, tako?
Pa nerealno, jer ovo je, ipak su to njive, jeste to plodno sve, ali i njima je u cilju da prodaju.
Taj novac bi se mogao dobiti od Albanaca, jel oni bi dali taj novac?
Da, toliki. Oni bi dali.
Jer oni zapravo kupuju zemlju, to rade već desetinama godina.
Pa, kupuju.
Da. I
tako da...
Gračanica rešila, zapravo je bio jedan veliki humanitarni gest, jel tako, našeg Novaka Đokovića, i time je sprečeno da baš do njihovog prvog imanja Gračaničkog bude albansko.
Pa da, eto, znači taj Srbin je ponudio manastiru prvo da kupe, međutim kad je manastir čuo cenu, oni nisu imali toliki novac da mu izdvoje, i onda je Novak Đoković na vladika Teodosije ga je pitao, i onda on je izašao u susret, ne znam tato tačno koji je tad turnir osvojio, ja mislim da je bio Sidney
i taj novac
u januaru, i onda je, znači, deo tog novca je dao tih, ja mislim, 220 ili 250 hiljada evra za tu njivu.
Sad kažemo za jednu običnu njivu, da.
Da.
A eto priče samo... srpskim naravima, moramo to reći.
Da, znači Srbima je tim nekima bitno samo da prodaju i da odu odavde sa tim novcem koji bi sutra mogli da ulože negdje u Srbiji.
I ne interesuju koji problem prave svojim sunarodnicima, ali tako?
Pa da, jer njima su deca već gore i oni odlaze, tako da njima je bitno da zarade novac.
Znači ono što je bila velika tema recimo 80-ih, a to je prodaja srpskih imanja, na neki način je tema i sada, zar ne?
Pa jeste, dobro, sad manje. Naprimjer, posle 99. i 2000, ta se mnogo više prodavalo. Danas manje, ali opet ima. Opet ima dosta te prodaje.
Jel ljudi još uvijek odlaze kad pogledate ove delove koje vi poznajete, kao što je Gračanica, pa možda i Kosovska Mitrovica? Još uvijek odlazi ili mnogi od njih već imaju nešto negde u Srbiji, pa je to tako?
Pa trenutno, ja mislim da niko sad ne ide. Jer, na primjer, ljudi koji su otišli 2004. ili pre toga, oni su se snašli u Srbiji, ovi koji su ostali, oni sad, na primjer, rade u zdravstvu ili školstvu i još uvijek tu, da kažem, postoji i žive. Da li će zbog nekih odluka budućih političkih biti primorani da odu za Srbiju, to je znači sad stvar neke budućnosti, skorije ili dalje, nadamo se.
Jako su lepi predeli ovo. Jesmo li sad na rudniku?
Da, ovo je rudnik. Ovo je još uvijek rudnik. Sad se penjemo baš na najveću tačku rudnika i onda ćemo se spuštati ka Metohiji.
I postoje naselja i na samoj planini ovdje. Prolazimo pored kuća sad.
Da. Da, ovo sad dolje naselje, kad se popenjemo gore, naselje rudnik. Da. Sad smo upravo, znači, ovo prethodnu krivinu veliku što smo prošli. To se zove Keć potok. To je, znači, tamo vreme 98-99 je bila najozloglašenija, najgore mesto, jer dosta velika krivina i svi su morali da usporavaju. Čak i autobusi i onda iz šuma su izlazili.
Na to mesto su čekali?
Razbojnici i tako, maltretirali, kidnapovali. Pa da, jer velika krivina i onda svi moraju da usporavaju, čak i mala kola. I onda se tu, ni Albanci nisu prolazili u neke kasne sate kroz taj predeo.
A tih razbojnika je bilo baš dosta?
Pa, to je bila neka grupacija ovdje iz ovog kraja koja se to time bavila.
Ovdje također žive Albanci?
Da, znači sve, ceo ovaj deo, ovdje na rudniku sad već ima signala 64, koji dolazi od tog repetitora iz Zubinog potoka. Tako da...
A inače za te signale smo također čuli, sećamo se svi kada su prestali da funkcionišu i kada je to izazvalo zaista veliki revolt žitelja ovde na Kosovu. I onda smo čuli od nekih, ajte potvrdite nam i to, da su ljudi samoinicijativno stavljali neke od repetitora na crkvene zgrade koje nisu mogli da diraju kosovske vlasti.
Pa ne, znači to niko nije radio samoinicijativno, to je znači rađeno... Crkva je tražila to, jer znači sad niko iz Kosova ne može sada uđe u crkveni objekat i tako da ga dira, s obzirom da je zaštićen pod UNESCO-om. Tako da, znači, donacijom Telekoma ima ta antena u Dečanima, koja šalje signal, znači, na ceo taj manastirski kompleks i da bi monasi međusobno mogli da tu kontaktiraju, čak i narod koji tu dolazi.
Dakle, tako je prevaziđen problem barem za njih. Jednostavno su postavili te prijemnike.
Da, isto i u manastiru Gračanici, koja ima signal, znači, dosta slabiji, jer dolazili su nekoliko puta, zahtevali su da se signal smanji. Jer, znači, signal može se pojača da hvata do Prištine. Ali onda se ne isplati kosovskim operaterima, jer Albanci će prvi da kupe 64 i da zovu Srbiju ili inostranstvo, da dođu tu na rub Gračanice, nego da sad kupuju njihove Vala ili operatere koji su dosta skupi.
I onda da bi to sprečili, tražili
su. Da. Oni su čak i pretili da će da sa Rosom upadnu da skinu repetitor, ali još uvijek se ne odlučuju na takav potez.
Na osnovu svih tih priča može se zaključiti da je ovdje trenutno, čak i u organizovanom smislu, čisto snalaženje, da se prevaziđu teškoće u životu i dovitljivost.
Pa svi se snalazi, i Srbi i Albanci se snalazi. Znači, ti ljudi koji žive od tih nekih pomoći ili od nekog svog ličnog posla, kao što su perionice ili nešto, to je čisto snalaženje od danas do sutra.
A recite mi, ima li pesimizma? Mislim, prosto, u Mitrovici smo već čuli da sami Mitrovčani za sebe kažu mi smo optimističniji od Beograđana. Kako je među življem južno divlje?
Pa eto, opet, ne znam, narod se dole navikao. Nisu pesimisti, nisu optimisti. Oni, eto, žive tako. Nadaju se nečem boljem, jer opet očekuju od države Srbije da će da im pomogne, jer su ostali tu, evo, već od 99. to je već 15 godina. Oni žive tu i očekuju neko bolje sutra.
za koje ne znaju da li će doći. Vi predajete u školi, rekli smo, kakva je situacija u Gračanici, imali đaka, imali ih manje, više, jeste li pratili malo to?
Pa eto, ja mogu da se pohvalim da u eparhiji Račko-Prizrenskoj imam najviše đaka. Znači, jer imam svaki razred ima po 3 odeljenja, ja ukupno predajem otprilike negde oko 460 učenika i najviše imam đaka na Kosovu uopšte.
Su dobri?
Pa jesu, dobra su deca.
Koji to uzrast?
To je osnovna škola od 2. do 8. razreda. Evo, znači, ovo je bukvalno, sad se nalazimo na Rudniku.
Izlazimo iz mesta Rudnik, ili tako?
Da.
I spuštamo se već.
Da, sad ćemo da se spuštamo sa Rudnika. Ovamo ćete vidjeti, sad ću da vam pokažem, znači, sa desne strane, to je ta brdo. To je ta Mokra Gora.
Aha.
Znači,
ovo što vidimo pred...
prvo selo, ta crkva da se vidi, znači, eto, dva sela su tu vide. To je Suvo Grlo, Crkolez i onda sledeće su Banje. Znači, sva ta sela na toj planini, to su srpska.
Da, i predo je stvarno divan, zaista, naročito što je evo proleće pa je sve bujno zeleno, ali liči, mada ima neku svoju sopstveni neki identitet, liči malo i na Šumadiju i na srpske predele uopšte, jeste ovo možda malo i više, ali nije visoko ovo kao Rudnik u Srbiji, malo niže planina.
Pa, niže. Evo, na primjer, sad ćete vidjeti pravo pogled, tačno se vidi, znači, da se silaze sa planine i da je u nastavku, da su sve obradive površine. Jer Metohija je ravna.
I tu je plodna zemlja.
Da, da, plodna zemlja koja stvarno, znači, bilo što da se poseje, stvarno rađe.
Ali, braco, nema baš mnogo naselja uz put, jeli koliko je uopšte ovaj deo Kosova i Metohije kad se ide prema Peći, koliko je realno naseljen sad, danas?
Pa naseljen je, na primjer, ovaj deo ovde do Rudnika, pošto obzirom da je brdovito, malo ima naselja. Već kad se spustimo u Metohiju, onda prelazimo bukvalno iz mesta u mesto. Jer tamo je više naseljeno zato što su i te obradive površine i sve. A ovde na ovom delu, znači eto, znači nije bilo srpskih sela, tu su poneka kućica, poneko naselje sa albanskim življem.
Ima li neko mesto bilo gde na Kosovu, a da mešovito žive Srbi i Albanci, mirno i normalno danas?
Pa, Srba nema u nekom velikom broju, tako da gde god žive oni žive normalno.
I žive i Albanci tu gde oni
da.
Žive pa
nekako. Ali Srbi sigurno žive povučeno, je li tako?
Pa, na primjer, proći ćemo posle, znači kroz Đurakovo se skreće desno za istok. Iznad sela se nalazi manastir Gorioč, koji je takođe podigao Sveti kraj Stefan Dečanski zbog sećanja na njegovo čudesno izlečenje. Jer njemu je njegov otac kralj Milutin, dok je kad je bio mali, to jest kada je postao punoletan, on ga je oslepeo. Zato što se plašio da će da se pobuni, da mu preuzme presto ranije. I onda je on poslao na zatočenje u Carigrad. Tamo se molio Bogu, bio dosta pobožan i Sveti Nikola se jednu noć, ja na bdeniju u stvari pred Svetog Nikolu, Sveti Nikola mu se javio i vratio mu je vid. I onda on kada je došao u Srbiju, kada je postao kralj, onda je on, s obzirom da je to bilo isto deo imanja njihovog, ispod planine, u nastavku sad, znači, ovih srpskih sela, podigao manastir Gorioč, koji dan danas živi, ženski je manastir, 5 monahinja ima u njemu živi. Ispod, znači u tom selu Istok koji se zove, ima jedan predeo gde i danas žive Srbi.
Iako su svuda tu Albanci.
Da, nekako njih od uvek su znali. I iz ovog dela ovde ljudi malo su otišli. Možda malo iz tog istoka, iz centra sela, da kažem, su otišli, ali sva ova sela na ovu stranu, što se lepe na Mokru Goru, oni su ostali, sva ta sela i Banja i Crkole i Suvo Grlo. I u tom istoku, znači, ima nekolicina ljudi koji žive.
A kakav ste utisak stekli, braco? Sad je to možda jedno diskutabilno pitanje, ali evo vaše lično mišljenje. Šta Albanci i Srbi misle jedni o drugima? Kakvi su ovi, a kakvi oni?
Pa ne znam, nisam rođen na Kosovu, nisam odrastao ovde da bi sad...
Ali posmatrali ste za ovih 6 godina kako oni žive. Jel misle baš loše jedni o drugima?
Pa, na primer, zavisi od mesta do mesta. Sad zavisi koliko je ko sa kim živeo do tad. Znači, ako si imao neke neprilike od komšije, onda danas, ako se neko i vrati, opet tu postoji možda neka odbojnost. Ali, pogotovo 2004. U malom delu gradova i sela su sami građani učestvovali. Naprimjer, u Prizrenu Srbe... Da, u Prizrenu Srbe nisu isterali Prizrenci i Albanci. Nego je došla ta neka grupa, znači, iz ovog ovde dela, Srbica, Drenica i ti. I onda su, znači, oni u stvari bili pokretači, da kažemo, uzročnici svega. Tako da, u Prizrenu, dok se obnavljala i crkva, i episkopija, i bogoslovija, ti stari Prizrenci, Albanci, često su zapitkivali te monahe i te radnike, kaže, kada će da se obnovi Sveti Đorđe, kada će da se opet čuju zvona sa ovaj crkva, jer kaže, mi smo nekako, kaže, navikli u Prizrenu, kaže, da živimo i da čujemo zvona sa katedrale rimokatoličke, da čujemo džamiju i da čujemo zvona sa Svetog Đorđa. I kaže, bez tih zvona nekako nam je grad pust. Ovaj, znači, to pričaju stari Prizrenci koji su tu odrasli. I sad, znači, i za vreme cara Dušana Prizren je bio multinacionalni grad. Bilo je, znači, i Albanaca, i Srba, i Turaka, i svega. I onda, vajda je on sam tad procenio da je taj mentalitet naroda nekako druželjubiv i da je zato tu napravio i tu svoju građinu i sve.
I to je carski grad, Prizren.
Da, zato se zove carski grad. Znači, ne bi car Dušan odabrao neko mesto gde mu narod nije... Znači, on nikad nije bio čisto srpski, tako da, znači, to je... I tako da sad, znači, Prizrenci danas su... Tu u Prizrenu više se ne vole Albanci katolici sa Albancima, muslimanima, nego što ne vole Srbi.
Ko je kuda o Srbiji.
Mnoga mesta i vidimo, naravno, natpise na ulazku i izlazku iz tih mesta. Piše dvojezično. Piše na srpskom, doduše latinicom, i na albanskom, ili kako se ovde kaže, na šipterskom. Ali suštinski, to su ogromna većina su nazivi slovenskog porekla, što je samo još jedan dokaz o dve stvari. Da je ovo stara slovenska srpska zemlja, jel tako, i da i došavši Albanci su samo prilagodili izgovor ono što je stari slovenski naziv.
Da, ali ja ću samo dodati, često je ime mesta na srpskom prežvrljano, no dobro.
Pa da, znači, evo ovde, na primjer, skreće se baš za istok, znači za taj manastir Gorioč i za ta srpska sela. Pošto je ovde uvek bila Albanaca na Kosovu, znači nekada i pre 99. ovde su bili natpis, samo što je srpski natpis bio gore, iznad, a albanski bio dole. E sad, kako se zamenila vlast, onda samo su obrnuli natpise i postavili druge table, ostaviše srpski nazive.
Ali albanski naziv je samo često izgovorom albanski, to je Beti pitala. Dakle, isti je naziv, slovensko
pa je
poreklo.
Pa isti je, da. Znači, na primjer, neka...
Misliš, to svedoči o tome ko je bio prvi, to hoću da kao.
Pa ne samo to, na primjer, eto, istok. Oni su, znači, menjali nazive mesta gde se, u kojima postoji nešto srpsko. Naprimer, Uroševac, oni ga zovu
Ferizaj.
Da, zato što je Uroš, znači to je srpsko neko ime koje njima smetalo. Srbicu oni su prekrstili u Skenderaj, znači po to nekom njihovom Skenderbegu. Znači, ne da bude Srbica, srpsko mesto, nego Skenderaj. A ostala mesta su oni ostali isti, Peć, Peja, Istok,
Istok. Samo da se ne pojavljaju tako doslovce nešto srpsko. Da. Pa dobro, logično je to, jednog dana u budućnosti, zavisi kako se stvari budu razvijale, oni misle da će time da prekriju taj deo istorije.
A ste imali vi, braco, nekog lična, 5-6 godine ste tu, kažete, ste imali neko loše iskustvo? Je li bila situacija da ste se uplašili?
Pa nisam, ja kažem mnogim ljudima koji dođu iz Srbije, i stvari koji treba da dođu iz Srbije, ja kažem da se ja sigurnije osjećam ovde nego u Beogradu. Jer ovde znaš od koga ti preti opasnost. Tako da, ovde i u saobraćaju pratiš, a u Beogradu...
Tako da, to vam je kao kad smo mi krenuli ka Kosovu, gde ja nikad nisam bila, i Beti odavno, pa smo se malo plašili da idemo na Kosovo, a dolazimo iz Beograda, gde se vi više plašite.
Pa to, ja kažem, ja se ovde sigurnije osjećam, ali mislim, ljudi imaju pogrešnu predstavu koja je, da kažem, opet
apsolutno
preko medija plasirana. Mislim, ljudi krenu, ne smijem dođi iz Beora, kaže, mi se plašimo. Ja kažem njima, rekao, da, baš tebe čeka Albanac na granici da te kidnapuje, da ti izvadi organe i da te ne.
A mi smo svima rekli da su nam jako bubrzi loši, znate, pa, kad smo dolazili. Taj strah nema osnova, braco.
Pa nema sad, znači u ovom vremenu nema, jer da kažem, eto, otkako je ta evropska zajednica došla na Kosovo, onda sad više... da kažem, živimo u tom 21. veku, gde su, na primjer, neke takve scene, da kažem, prošlost, mislim, nemoguće.
Ali ne tako davna prošlost, jel?
Da, ali sve se brzo razvija i sve te neke... Tako da, danas da se to desi...
Ali, pazite, vi malo koristite, evo, vi ste nam to ispričali, pa sad šta ponovite i ovako. Koristite vi to što ljudi imaju zablude o situaciji i ne znaju da, da li je bezbedno ili nije. Pa kažete kad vas nekad u Srbiji zaustavi policija jer ste prebrzo vozili, a moramo da žurimo da ne ode Oleksova pratnja, ne znamo kako ćemo do manastira, a ta pratnja ne postoji već godinama, ali oni ne znaju.
Pratnja postoji, znači, što se tiče crkve...
E, sad, rekli da ne postoji.
Ne, narod ne prati policija. To jest ti međunarodni. Međutim, naš, evo, do primjer, vladiku Teodosija su do pre dva mjesta pratili Euleks pratnja. Međutim, obzirom da im je bio pred kraj mandat, oduzete mu je pratnja.
Dobro, ali narod ne prati, ali kad neko iz naroda kaže ja moram da stignem Euleksovu pratnju, pa, to nije tačno.
Pa, pa dobro, ali opet ljudi, stvari, zašto se ti ako u Srbiji izađe da završi neki posao i onda se zadržiš zbog gužve u gradu ili ne znam nija čega, a tebe ne mora pratnja da čeka na Kosovu. Ti žuriš da bi stigao za vreme dana je, da bi došao do svoga mesta zbog neke sigurnosti.
Jasno.
Tako da...
Da pitam, ima li, da kažem, turizma, odnosno ima li ovaj, organizovanih grupa koje dolaze, da, naravno, iz Beograda, iz Srbije ili od drugde da posećuju manastire prevashodno, dolaze li?
Da, ima. Imamo često, i pogotovo za velike praznike. Crkva Aleksandra Nevskog iz Beograda, Crkva Svetog Save iz Beograda, zato što nekolicina sveštenika sa Kosova koji su prebegli tad u Srbiju iz većih grada, na primjer Peć, Priština, oni se sad nalaze i rade svoj posao u Beogradu, u beogradskim crkvama, i onda oni organizuju taj narod, i narod koji sa Kosova živi gore i narod koji nikad nije bio na Kosovu pa ima želju da dođe. Tako da najposećeniji su, znači, grad Dečani, Pećka Patrijaršija i Gračanica. U Gračanici sad se napravljena je turistička organizacija pri opštini Gračanica, znači da se malo, da se na primjer napravi taj neki turizam, kako verski, tako i da se obilaze, znači, ta neka istorijska mesta.
Evo sad žena Albanka, očigledno ovde stoji pored puta, one nose često, naravno, te stare žene, te marame i te svoje divije, da... Se oblače, pa no, tradicionalno, a kako mladi, a kako stari, ajte to.
Pa mlade je uhvatila Evropa. Znači, uhvatila ih Evropa u svakom smislu. Evo, na primjer, evo ovdje, ovo mesto nisu prekrastili, koje se zove Srbobran. Srbobran. Srbobran, u stvari. Oni Srbo, a u stvari kao...
Da, to je to.
I onda ulazimo, znači, u taj, u Đurakovac. Mesto koje je nekad imalo stvarno dosta Srba.
A sada?
Sa leve strane, sad nema nikoga. Sa leve strane vidite crkvu koja je došta. Da, u Đurakovcu nema
samo
Srba.
Samo Albanci.
Da, samo Albanci žive. Iz Đurakovca, znači, skreće se desno za istok. Tako da, znači, mlade uhvatila Evropa.
To znači da izgledaju potpuno urbano u gradovima mladi, da, jednako kao, da, u svim, na primjer, ili zapadna Evropa,
da,
ili Beogradu,
da,
sve.
Da, baš tako. I, na primjer, to, tada, kažem, Evropa dosta utiče, na primjer, i na njihov život, u stvari, znači, Albanke mlade, jedno dete eventualno se rađa, dva plafon, tako da to će se za neko godine u stvari videti na terenu situacija. Jer sad, znači, oni bukvalno kao i žene u Srbiji i devojke.
Da.
To je sad u mod, jedno dete imaš.
Ono što nije bila odlika albanskih porodica.
Srpkinje na Kosovu, imam utisak da svaka rodi troje, ili vrlo često rodi.
Da, znači, za razliku od Srbije, Srbi na Kosovu koji su ostali, oni su tu ostali, eto, rade, žive i rađaju decu. I stvarno ima mnogo, mnogo veliki broj dece na Kosovu. Mi kao eparhija Raško-Prizrenska sa našim prijateljima iz Australije i Nemačke svaki godin za Vidovdan dodeljujemo ordenje, znači, za žene, evo crkva sa leve strane, ordenje za žene koje su rodile četvoro ili više dece. Znači, Srpkinje koje rode dete, znači, preko sveštenika prijave četvoro, na primjer, krštene dece, ako do sad imala troje, pa dobije četvrto, i onda, znači, ona dobije orden, za četvoro dete dobije srebrni orden majke Devet Jugovića i dobije novčanu pomoć, znači, u iznosu od 100 evra na, po svakom detetu. Eto, tu neku jednokratnu.
Ako rodi peto, ali to zlatan?
Jednokratnu, da. Znači, sa pet posle se dobija zlatan. Koliko ona dobije, to dete opet u roku od godinu, dve.
I da li onda imate evidenciju koliko je takvih majke, recimo, bilo prošle godine, ako je to na godišnjem nivou?
Pa prošle godine za Vidovdan, pa ja mislim da je negde oko 30-ak tih ordena
dodeljeno. Ovde smo sad prolazeći kroz Đurakovac videli, vi ste rekli da tu više nema Srba, ali je crkva preko puta džamija. Koja je to crkva?
Da, to je, kome je posvećena, ja mislim da je Svetoj Peci posvećena, ali...
Pa ko tu dolazi?
Pa niko, crkva je, to je, znači, na vratima su zakucane daske, tako da tu se ne obilazi, nije preporučljivo.
Sad smo prošli pored stada ovaca i krava, neke čudne ovce s dugom dlakom, ovde ne šišaju ovce?
Ne, to je neka posebna rasa koja je u ovom delu.
Znate možda, bratsko?
Ne znam.
Gde to pravi?
To je dugodlaka pramenka. Supermarket. Ima prodavnica. Stvarno ima prodavnica. Ima i kockarnica. Ima prodavnica nameštaja, smo mnogo videli uz put ovako. Stvarno možete da vidite. Nema tu nečeg da se baš zadržalo nekih tradicionalnih zanata.
To je slaba proizvodnja. Znači, to je sve uvoz. To je uvoz i prodaja. Tako da, znači, ali to je problem. Nema fabrika koja bi to nešto ovde. Da, znači, na primjer, u srpskim enklavama više ima tih nekih, da kažem, proizvodnja.
Svi kažu da se Srbi, da se među Srbima više proizvodi nego među Albanci.
Pa da, da, ovo poruke što stižu, znači ovdje sad se hvata roaming i onda se dobije obaveštenje.
Zato stižu poruke. Da. Videli smo usput, putujući između različitih mesta na Kosovu, mnogo lepih, velikih kuća. Čuli smo da je oskudica, da život nije lak. Kako to?
Pa to su kuće, evo, na primjer, i ova sa strane. To je kuću, to ljudi dođu koji radi u inostranstvu, tamo Švajcarska, i oni podignu kuću koju dođu jednom godišnje. Tako da to su kuće koje niko ne žive, kao što je po Prištini postoje zgrade koje su napravljene na kojima niko ne živi. Tako da većina tih kuća, ljudi koji žive ovde, teško da imaju pare da nešto sad preurede mnogo svoju kuću. Tako da sve te koje su velike neke bile, one su većinom prazne, pogotovo u delu Metohije. U Prištini ima tih nekoliko elitnih.
A za koga su upravljene ti stanove? Oni se prodaju trenutno, ali već godinama, jel?
Pa, prodaju se. Naprimjer, ima i taj elitna deo, stvari, vila Marigona koja se zove, već treću Marigonu prave. To su vile, one su rasprodate.
Dakle, to se proda, ali zato zgrade koje smo videli, stambene,
da,
koje
one
su
ostaju.
Nove, one su potpuno, su možda samo nekoliko stanova prodane.
Da.
A ipak su napravljene. Kakav je to poslovni plan, prosto, eto, šta vi mislite, zašto to tako?
To je pranje para.
To je pranje para. Mi smo prošli sada Pećku banju, je li tako? Mi smo sad blizu Peći.
Pa da, od Peći smo na možda nekih 10-ak kilometara.
Da, eto, slušalci mogu da čuju koliko otprilike traje put od Kosovske Mitrovice do Peći. Jako često, evo sad smo prošli pa me to podsjeti, naiđete na, mi smo ovde među sobom, nas tri, Beti, naša producentkinja Ceca, ja, nazvali to oglodane kuće. Dakle, potpuno su ostali ništa osim materijala kojim je građena, kostur. To su srpske kuće koje su uništene, ima ih oko Vučitrna, ima ih i ovde.
Da, ima ih u svakom delu Kosova,
ima ih svuda, da. Jesu to uglavnom srpske kuće?
Pa, uglavnom. Ja mislim da su to sve srpske kuće.
Da. I ti ljudi više ne polažu pravo na te kuće. Kako tu stvar stoji?
Pa polažu, ali na primjer to nije ni prodato, niti je sad zauzeto, na primjer, da... Ali eto, znači Albanci su neke kuće rušili, neki su zauzimali i dan danas žive u njima.
Koje su bile srpske.
Da,
neke
tako
su
da, neke su to potpuno srušili, počupali instalacije, ostali samo...
Prozore, da, prozore, sve, ostale samo okvir.
Tako da sad, znači, zašto su oni tako radili, da su, to je...
Da se ovi ne bi imali gde vratiti.
Da.
Ali
da,
je pitanje, ako sad već uspostavljeno nešto, zašto to tako stoji? Zašto to neko... Evo ovo, na primjer, pogledajte ovo, ovo je potpuno sve ogoljena, ogromna kuća, i to tako stoji. Niti se ruši, niti taj čovjek može to da... Mislim, znači, zato što ne može ništa trenutno se uradi, jel da?
Pa da, znači, Srbi ne može dođe tu, na primjer, ne želi da proda, a ne može da živi, a sad opšten da bi to uklonila, opet...
Ne može jer je to vlasništvo tog čovjeka i dalje...
To da, ali na primjer, opšten bi to mogla da ukloni. Ali opšten bi ona morala platiti velike troškove uklanjanja tog šuta, da, i sve te mašine, i onda oni dolažu pare u rušenje srpske kuće i odnošenje tog šuta, to...
I oni to neće da...
Pa, neisplativo je.
Dakle, da bismo sada mi odavde iz naše vizure govorili o državi Kosovo, za koju kažemo da je samo proglašena i naravno da svi to vidimo i da je to činjenica. Ta država zapravo na neki način, može se kažu, nekim svojim aspektima državnosti, zapravo fiktivna, nekako virtuelna. Nekako ona kao da nije utemeljena na način na koji to, naravno, Albanci
misli i govore da jeste.
Pa da, većina Albanaca i posle te, da kažem, nezavisnosti samoproglašene, ovaj, oni kažu tražili su sad, međunarodni kažu tražili ste državu, dobili ste sad.
A zapravo nisu.
Da, njima su stranci pisali zakon, nešto su oni tu dodavali, iz milion zakona imaju neke nebuloze bukvalno koje su unešene, prave zabunu i njihovom narodu i Srbima, tako da, ja kažem, znači na Kosovu je sve nekako ono čovjek navikao se i eto tako, živi se.
Iako je to...
Dok se, na primjer, ne sretneš sa nekom tačkom u zakonu koja ti treba, e onda počneš da se pitaš šta, kako može da se reši, a do tada u stvari čovjek i ne pravi se mnogo, nešto si ne interesuje za takve mnoge stvari.
Ali da je čudno, sve je čudno.
Ko je kuda?
Evo, znači, ušli smo u peć. Znači, od onog kružnog toka, da, tu se skretalo desno za Peć Kula Roža i za
Crnu
Goru.
Koliko je tu veli grad, Peć, sada?
Pa sada se dosta proširio. Sve ove, znači, sve ovaj bulevar ovde što je urađen, to je novo. Do ovog kružnog toka nekad bio Peć. Sada, eto, vidite i dalje, opet neke zgrade se napravile i proširile. Peć, pa ne znam s kojim gradom u Srbiji bi mogao da ga uporedim.
Nekoliko desetina hiljada ili sto ili...
Pa ima tu možda oko... Možda do 100.000, ali nikad se to ne zna. I u Prištini su pravili popis.
Pa se ne zna, da je.
Rekli su neku brojku koja generalno ne pije vodu, da sad je toliko ljudi možda žive u takvom gradu, ali...
Da. A rekli ste samo nekoliko srpskih porodica žive ovdje u Peći?
Da. Tu smo sad prošli sa deset strane, dve kuće.
A evo, mnogo sveta na ulicama, Elizabeta, vidiš, radni je dan i prepodne je.
A blizu smo i autobuske stanice, ovo je sam centar grada, tako da nije čudo da je...
I mnogo je mladi, kao i u mnogim...
Pa da, znači škola je u toku i onda...
Evo, piše i na srpskom osnovni sud ispod albanskog naziva.
Pa da, to je sad, znači, ta...
To je nešto što je obaveza.
Da, to je obaveza, da.
Obaveza, da, obaveza njih.
Znači, albanski i srpski.
Ovo je policija.
Da. Samo da zabeležimo malo i arhitektura koja zaista više nema. Potpuno kao da su nestale te neke stare kuće koje su odlikovale prosto stil gradnje u ovom delu Srbije, pa čak i u onom delu istorije kada su Albanci više bili tu sa tim nekim visokim ogradama, malim prozorima i tako dalje. Ovo je novo i nikakvo, ako bih mogla tako da kažem, jer zaista ni našta ne liči.
Mnogo je izmešanog svega i svačega. Zaista jedan miks koji je krajnje neprivlačan, tako otprilike izgleda.
To je najviše to sačuvano u Prizrenu, te stare kuće njihove, da. I na primjer po nekim većim selima, kao na primjer Orahovac. To je, znači, sve kapija do kapije, zid do zida. Ali, znači, već po većim mestima, gde su ljudi kao i u Srbiji, što iz sela dođu u grad, tako i ovde su dolazili iz tih nekih albanskih sela gde nema ništa da se radi, dolaze u Peć i onda tako grade sve jedno na drugo.
To je jedna vrlo lepa džamija, sad smo prošli, onako malo izgleda stara i kamena je, ali u sred centra koji je staklen i pleksiglasan.
Da.
Kako bismo mogli eventualno da napravimo neki mali zaključak u ovoj vožnji do Peći sa vama, braco, kad biste vi sad se osvrnuli na ovih 6 godina svog života na Kosovu, kakav vam je život ovdje?
Pa...
U tri reči, eto, u rečenici dve.
Kako bi živio da sam ostao u Srbiji, ne znam, tako da ovde ja sam zadovoljan svojim životom. Imam porodicu, imam posao trenutno, tako da...
Tako da tu ste gde ste.
Da.
Ko je kuda, govorio je mladi veroučitelj u Gračanici Bratislav Bogdanović, a vas pozdravljaju ton majstor Ivan Lukić i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.